Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc. Ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Scăderea continuă a numărului de elevi, instituții de învățământ adesea cu un corp didactic îmbătrânit, universități parcă la răspântie, sunt doar câteva dintre caracteristicile actualului sistem educațional moldovean, sistem pe care autoritățile încearcă să-l mențină pe linia de plutire prin reforme. Dar ce presupun în esență aceste reforme? Cât de eficiente sunt ele, astfel încât să nu mai existe senzația că se aleargă în urma provocărilor și problemelor? Discutăm cu experta în educație, Natalia Grâu, ex-secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Natalia Grâu, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Doamnă Grâu, din start vreau să vă întreb frontal, cum s-ar zice, dacă autoritățile prin reformele pe care le aplică în ultimii ani în educație fac față problemelor din sistem. Nu aleargă ele cumva în urma trenului cu aceste reforme, ori problemele par să aibă o viteză mai mare decât schimbările?
Se pare că avem o atitudine retroactivă raport cu toate provocările cu care se confruntă sistemul educațional și de fiecare dată venim să intervenim pe soluționarea unor probleme deja existente. Încă nu am ajuns la etapa în care anticipăm și dezvoltăm politici educaționale prospective care să vadă cu 10 pași înainte, nici când realizăm formarea cadrelor didactice sau gândim perspectivele de dezvoltare curriculare, nu întotdeauna ne reușește să vedem prin prisma viitorului anumite aspecte, prin urmare crizele multiple cu care se confruntă țara noastră și aici crizele politice, crizele economice, sociale, acum criza aceasta umanitară și războiul pe care îl avem în țara vecină, sunt factori care iarăși vulnerabilizează și mai mult sistemul, însă, dincolo de toate aceste contexte externe care influențează negativ sau pot afecta sistemul educațional, o țară mică precum Republica Moldova poate și are resursele necesare ca să anticipe anumite lucruri care o pot zgudui. Eu înțeleg că atunci când a fost dezvoltat codul educației pe care l-am aprobat în anul 2014, această criză demografică, declinul pe care îl avem în ultimii ani, era greu să-l anticipezi. Probabil, experții care au dezvoltat codul educației au anticipat, dar probabil nu suficient de bine s-a analizat experiența altor state care au multe similitudini cu noi, ca să înțelegem că exodul de populație va afecta semnificativ sistemul educațional în scurt timp. Iată de ce foarte multe prevederi din codul educației au necesitat, unele poate și mai necesită, revizuire, regândire și racordarea la realitățile pe care noi le avem în Republica Moldova, pentru că unul dintre principiile de bază de la care ar trebui să pornim este cel al abordării realiste și nu să mimăm. Și al doilea lucru, să ne concentrăm mai mult pe principiul continuității, pentru că percepția pe care o am din interiorul sistemului și în calitate de pedagog, care am lucrat acolo mai mulți ani și am lucrat și la Ministerul Educației și am văzut din diferite perspective, poate, vulnerabilitățile de sistem, una dintre problemele pe care le avem și care la fel influențează negativ este lipsa continuității în abordările pe care le avem și, sigur, că e mixtiunea permanentă a factorului politic.
Schimbarea frecventă a guvernărilor.
Da, se schimbă guvernările și atunci nu știu de ce fiecare guvernare vrea să zică că noi suntem altfel. Chiar dacă o inițiativă pe care o lansează o guvernare este bună și se demonstrează că este bună, următoarea guvernare o să vină și o să piardă jumătate din mandat să demonstreze ineficiența acestei idei și să luăm de la zero ca să venim noi cu alte instrumente. Poate fi anulat o metodologie, aprobată alta care este în proporție de 90%
metodologie
veche.
Haideți să le luăm pe rând, doamnă Grâu. În Republica Moldova sunt funcționale în jur de 1200 de școli primare și secundare, majoritatea dintre care se află în mediul rural. Peste 100 de școli au un număr mai mic de 50 de elevi, iar autoritățile au anunțat că din toamnă vor opera noi optimizări, iar în acest sens promit că vor dezvolta sistemul de transport școlar și vor oferi alocația câte 1000 de lei părinților care vor fi de acord să-și dea odraslele la școlile mai mari. Este oare aceasta cea mai potrivită soluție?
Sincer, mi-a părut un pic copilărească abordarea.
De ce?
Știți, când unii părinți, când copilul nu vrea ceva, zice, uite, îți dau o bomboană și tu, nu știu, spală-te pe dinți.
Bomboana motivațională.
Motivațională. Acești 50 de euro sau 1000 de lei pe care să-i achităm lunar unui părinte. Întrebarea mea este, care este conexiunea dintre acești bani și faptul că copilul merge la școală? Ce vă o să facă părintele cu acești bani? Deci, la modul real, credeți-mă, foarte mulți vor lua banii și vor merge la magazin să cumpere unii poate băutură alcoolică. Că nu este investiție care să se ducă pe educația copilului, nu este clar prevăzut ce se întâmplă cu acești bani. Și noi înțelegem că numărul familiilor care trăiesc la limita sărăciei este foarte mare. Și în aceste școlițe, care se află în niște localități rurale, depopulate, în care oamenii au fugit din sate și au fugit pentru că nu au avut un loc de muncă, și pentru că nu a existat nicio perspectivă și niciun viitor, și pentru că simțul realității, a conștiinței faptului că nu ai sorți să te dezvolți aici, că dacă copilul tău va fi aici, nu va avea acces la activități extrașcolare, poate are anumite talente, cântă, dansează, dar nu are aceste oportunități acolo. Părintele este conștient și avem două fenomene foarte puternice. Migrația asta internă, că toți vin spre Chișinău și degrabă o să avem, toată Moldova va fi Chișinău ăsta lărgit și ne sufocăm toți în perimetrul municipiului acum. Geme Chișinăul cu plus 3000 de elevi care vin anual și el nu este capabil orașul să absorbe atâția copii în infrastructura școlară pe care o avem în municipiu. Sau mai grav, exodul în afara țării, aceste sate care se depopulează, efectiv nu vor putea avea o școală. Ce înseamnă o școală? Totuși o școală presupune anumite standarde de calitate și un anumit număr de copii. Deși, vreau să vă zic că am văzut experiența Japoniei, care, fiind o țară insulară, are școlițe tot foarte mici și ei investesc foarte mult ca să existe școală. Pentru ei, accesul copilului la educație și faptul că el se simte confortabil și să nu facă distanța asta în fiecare zi e foarte important. Și am văzut cum ei au pus pe roate un sistem de, încă de prin 1970, cum să facă învățarea simultană, școlile să fie mici, dar să fie calitate. Indiferent de mărimea școlii, să se asigure proces educațional de calitate. Dacă închidem școlile și casa de cultură și biblioteca și nu mai rămâne nici o oază de spiritualitate în aceste comunități, atunci noi tot condamnăm cumva. Ideea este că ar trebui să depunem efort, să dezvoltăm sigur că economic aceste zone, dar să nu mergem pe ideea că hai să închidem totul. Pentru că chiar dacă vom încerca să ne întoarcem, se vor întâmpla niște lucruri. Suntem la o etapă în care parcă se arată un viitor mai luminos, condițiile acestea de preaderare ale Republicii Moldova și vor veni probabil fonduri și avem încă șanse să ne restabilim. Dacă vom distruge totul și e demonstrat că școlile care au fost închise, nu foarte multe, dar de regulă, instituțiile de învățământ general sau profesional tehnic care se închid în mare parte, aceste clădiri rămân de izbeliște. Eu cred că școlile mici, ciclu primar, școala primară trebuie să existe în localități, într-un nivel rezonabil. Copilul de clasele primare nu trebuie să fie transportat și în localitate, pentru că școala primară înseamnă un învățător sau o învățătoare foarte bună. Școala primară nu presupune foarte multe resurse. E bine ca în localitate să existe această oază și copilul de vârstă mică, fie că ai o școală-grădiniță, pentru că noi am avut și acest format de instituție, și eu cred că trebuie să dăm resurse pentru a dezvolta acest tip de instituții și să avem cât mai mult posibil în localitățile rurale școli funcționale.
Vorbind despre reforme, cât de eficient vi se pare dialogul dintre decidenții din educație și comunități, sau comunitățile, părinții și elevii sunt puși în fața faptelor împlinite?
Unul dintre principiile de bază pe care le promovează spațiul european este principiul consultărilor, consultarea vocii elevilor și nu tokenism, simulare, dar chiar să poți să consulți vocea elevilor și chestia asta să o înveți de mic. Să-l înveți pe copil că părerea lui contează. Și atunci trebuie să avem o cultură a consultării opinii elevilor și a cadrelor didactice și a părinților. Și atunci școala nu este a sistemului, că școala nu este a Ministerului Educației, școala, grădinița nu este a primăriei, școala este a comunității. Una dintre vulnerabilitățile pe care le avem e lipsa implicării comunităților în tot ce înseamnă viața școlii. Dacă comunitatea percepe școala ca pe bunul său și ține la școala asta, atunci părinții contribuie, părinții ajută. Nu vor fi resurse, dar credeți-mă, vor veni și împreună o să facă curățenie în jurul școlii. Dacă luăm decizii pentru ei, le creăm sentimentul că nu este al lor și că cel care a luat decizia își asumă responsabilitatea.
Dar în Republica Moldova, de fapt, cum se întâmplă?
În Republica Moldova, în special, vreau să vă zic că, hai să zicem, ultimul an, văd niște așa timide încercări de a consulta. Nu știu cât de rezultative sunt. Cred că prin 22, de exemplu, 23, au fost foarte multe decizii pe care și le-a asumat ministerul. Și a venit în fața comunității educaționale și i-a informat. Sau dacă au fost niște mecanisme, bun, că pui la transparență decizională documentul, nu este suficient, trebuie să poți veni să comunici cu oamenii într-un limbaj comprehensiv, pentru că orice reformă afectează nu doar cadrele didactice sau manageriale, afectează părinții.
În februarie, ministrul educației Dan Perciun a prezentat conceptul școlilor model, care presupune modernizarea 35 de școli.
Oferindu-le condiții bune de studiu.
Costul proiectului se cifrează la 70 de milioane de euro, dintre care au fost identificate aproape 15 milioane. Cât de realist vi se pare acest proiect?
Mi se pare că investiția financiară care se face nu justifică impactul. 35 de școli dintr-un total de 1200 este insignifiant. Eu înțeleg că s-a selectat o școală din unitatea teritorială administrativă. Adică, a priori, asta era cea mai puternică școală. Suma asta de bani mie mi se pare colosală. Eu mă gândesc la școlile mici pe care nu ar trebui să le necăm, să le distrugem. Deci ar trebui să avem o abordare echitabilă și rezonabilă. Aceste 35 de școli, dacă aplică corect formula de finanțare, ele având un număr mare de copii și dacă gândim mecanisme corecte, pentru că posibilitățile de finanțare sunt nu doar cele care vin de la bugetul de stat, dar este și finanțare în bază de proiect. Da, există atâtea modalități. Școlile acestea se dezvoltă și așa. Deci nu este o justificare clară de ce investim atâția bani aici. Bun, acum ministrul educației a fost convingător și a convins donatorii să dea, deși are doar o parte din banii necesari.
Nici jumătate.
Da, dar vreau să înțeleg raportul eficiență, iată, investiție și cu ce se va schimba. Sau, pentru că se întâmplă de multe ori, se fac anumite decizii, se fac anumite schimbări, dar noi după asta nu vedem efectul. A fost o decizie corectă? De exemplu, ce s-a întâmplat în învățământul superior, da? Care a fost impactul? Este motivat acest lucru? Eu nu susțin abordarea asta elitistă, model-nemodel. Uh-huh. Deci tu trăiești într-o țară cu diferite realități, cu familii... Deci într-o familie se citește acasă și se interpretează Stănescu, dar în altă familie părintele este alcoolic și copilul are cu tot o altă realitate. Deci nu există model-nemodel, există o educație care trebuie să asigure niște standarde și atunci când evaluăm, noi la PISA nu mergem pe asigurarea realizării unor standarde pentru fiecare copil. Ce va demonstra acest proiect al școlilor model? Ce va demonstra? Că o investiție colosală, credeți-mă, în aceste școli, calitatea învățării este bună. Și acești copii care finalizează aceste școli, majoritatea se duc și învață peste hotare. Foarte puțin din ei rămân să lucreze acasă și ei acolo se descurcă foarte bine.
Completând rândurile
diasporei. Da, fiind acest exod de gulerașe albe pe care noi le avem. Ce vom demonstra prin aceste școli model? Ce vrem să demonstrăm? Ce vrem să demonstrăm? Că dacă investim în pereți, laboratoare se vor schimba
lucrurile.
Nu aveți
lucrurile. Un răspuns.
Nu, eu sunt foarte sceptică. Nu susțin abordarea asta elitistă. Deci tu ai un sistem și tu trebuie să gândești mecanisme care sprijină în egală măsură întreg sistemul. E ca o casă. Deci tu nu ridici un perete al casei. Sau, deci tu consolidezi toată,
concomitent
tot și o faci rațional și te gândești dacă acest ban la câți copii ajunge. Este echitabilă această investiție, dar vreau să înțeleg că după ce investim în 35 de școli, de unde luăm miliardele celelalte ca să investim în celelalte, hai să zicem, 500 de școli. Deci nu vom avea acești bani.
Și la problema cadrelor didactice aș vrea să ne referim. Oficial, în sistemul educațional moldovean sunt în jur de 2000 de posturi vacante. Un alt aspect e că 30% din numărul total al profesorilor sunt pensionari. În aceste condiții, autoritățile îi încurajează pe absolvenții de licee să aleagă să meargă la facultăți cu profil pedagogic, în ciuda diferitor stimulente oferite de stat. Situația nu se prea schimbă sau dacă se schimbă, se schimbă cu nici viteza mielcului. Ce mai rămâne de făcut astfel încât balanța să încline în direcția bună?
Noi ne putem uita ce au făcut țările baltice, pentru că acolo este o concurență și este o onoare să devii pedagog și dacă stimulentele acestea vin fragmentar, hai, ești tânăr și vin în educație. Bun, au venit în educație, le-au dat indemnizațiile acestea care sunt consistente, au lucrat 3 ani și au plecat. Și avem cazuri de acestea anual, vreo 30 ceva, 40, iau bănuții și se duc.
Și se formează aceleași breșe.
Și se formează aceleași breșe și se formează o frustrare în rândul colectivelor de cadre didactice, pentru că tânărul ăsta a venit, a învățat gratuit, statul a asigurat formarea, a venit, a avut normă didactică redusă, a avut mentorare și a primit bani că pentru colegul lui care, nu știu, are 60 de ani, dar ține piept de rând cu ăsta tânăr și lucrează și tânărul, într-adevăr, a primit o sumă semnificativă pentru realitatea Republicii Moldova.
Doamne Griu, în cazul tinerilor există instrumente de motivare. Nu credeți că statul ar trebui să facă mult mai mult
asta
pentru pedagogii, mai puțin tineri?
Asta zic tineri, și eu.
Pe umerii cărora, de fapt, se ține sistemul educațional.
Uitați-vă, de ce ziceam că este o abordare fragmentară? Că noi vrem să vină tinerii, dar nu este demonstrat că el rămâne. Și să observați cine rămâne. Că ar fi util ministerul să analizeze totuși cine din tineri rămâne. Mai mult decât atât, am vorbit cu foarte mulți pedagogi tineri care nu au beneficiat de indemnizație, dar au vrut să vină în sistem. Uh-huh. Și ei au venit. Pe ăștia nimeni nu i-a contorizat să vadă ce i-a motivat pe ei. Pe ăștia i-a motivat faptul că ei au vocația de pedagog. Deci nu un sistem ne trebuie omul cu vocație. Faptul că acum selectăm de la media 7 în sus, e bine. Dar abordarea asta că îi dăm celui tânăr, ca și cum am vrea să-l prindem în plasă, iarăși politica asta, îți dau o bombonică și te prind în capcană și tu rămâi aici, că după aia nu-ți mai dau banii ăștia. Soluția ar fi corectă, să nu avem abordări diferite pentru tânăr, netânăr, deci să fie stimulare salarială corectă și vă dau un exemplu, e foarte simplu. Deci un cadru didactic care are și grad didactic și are vechime în muncă și muncește toată săptămâna și credeți-mă, e foarte solicitantă munca asta, deci el ridică un salariu de 8-9 mii de lei. Și să calculăm că salariul mediu pe economie e vreo 13 mii și ceva. Deci dacă vrem să înțelegem cât de mult ne pasă de pedagogi și la câtă onoare îi punem noi, analizăm doar acești doi indicatori și înțelegem că salariul unui pedagog, nu știu, vreo 75% cât o fi din salariul mediu brut. Și atunci noi înțelegem unde stă locul pedagogului și unde stă, în general, cât de apreciat este intelectualul în Republica Moldova. Pentru că s-au făcut majorări de salarii, multe dintre ele neargumentate. Și s-au ridicat salarii la 30, la 40, la 50 de mii și pedagogul care lucrează zi de zi, gândiți-vă la educator, ce sarcină complicată are un educator și câtă muncă depune. Și se consideră că munca lui este mai puțin valoroasă și e mai puțin plătită, că la lucrează și cu 6.000 de lei. că răspunde de sănătatea și de viața copilului tău 8 ore pe zi omul acela. Și atunci ce trebuie să înțeleagă pedagogul? Că salariul lui e sub ăsta mediu pe economie. Și după ce s-au majorat salariile la unele categorii, acum procentual salariul pedagogului e și mai mic dacă îl raportezi la ce salariu mediu. Respectiv, nu ar trebui să inventăm roata, stimulente și tot soiul de chestii care să prindă cumva pe cei tineri, dar ar trebui să dăm un salariu decent fiecărui cadru didactic care lucrează în școală și mai ales să ne gândim la acele cadre didactice pe care se ține sistemul, pentru că dacă nu ar fi cele peste 30% de pedagogi care au vârsta pensionară sau prepensionară, care vin la lucru, mai ales pensionari. Eu am întâlnit pensionari care plâng și spun, dar mă vin, doamnă, la lucru, că n-are cine să dea matematică, dar n-are cine, dar cum să las copii? Deci oamenii ăștia, efectiv, sunt niște salvatori. Și n-am mai calculat așa și ne-am gândit și la ei și le-am dat niște salarii decente, atunci lucrurile s-ar soluționa. Dacă nu ar fi acești pedagogi, sistemul ar intra în colaps, deci am fi în comă, efectiv.
Acum aproape 2 ani s-a făcut reforma universitară cu un cost anunțat de 700 de milioane de lei. Atunci 6 instituții de învățământ superior au fost absorbite, iar vreo 18 institute de cercetări au trecut prin procedura de fuzionare. Această reformă s-a lăsat cu multe nemulțumiri și spirite încinse pe alocuri, dacă ne amintim. Autoritățile ziceau că beneficiile se vor resimți într-un an, doi. Din punctul dumneavoastră de vedere, s-a atins scopul această reformă? Că iată, au trecut aproape 2 ani.
Eu cred că este una dintre reformele cel mai puțin consultate cu comunitatea didactică. Nu s-a discutat, nu a fost consultat și e cumva straniu, pentru că să nu consulți tocmai pe pedagogi,
pe cei vizați
e incorrect și nedrept, și cadrele didactice au fost puse în fața faptului împlinit și iarăși cum se retorica, zice, trebuie să reorganizăm, rețeaua este prea mare, într-adevăr e un declin demografic. Nu se discută că trebuie. Ce trebuie să facem? Toată lumea este de acord. Dar întrebarea este cum ați ales să faceți? Iată acest cum ați ales să comunicați, a lăsat foarte mult de dorit. Nu am auzit nici până astăzi, după acele optimizări despre care ați menționat, care a fost plusul de valoare. În ce mod a câștigat sistemul educațional? Au venit mai mulți studenți străini să învețe în Republica Moldova? Am economisit bani? Și să vă mai zic un lucru, că tot e o retorică greșită, că statul, Banca Mondială susține, Banca Mondială nu susține, nu ajută, deci sunt bani împrumutați. Ceea ce trebuie să rețină toată lumea. Multe dintre aceste reforme se fac pe bani pe care i-am împrumutat și trebuie să-i întoarcem. Respectiv, să fie o responsabilitate foarte mare la utilizarea acestor bani și eu nu mi-aș dori ca reforma să fie o reformă de coridoare și de investiție în instituții goale. Prin urmare, ar trebui autoritățile să iasă la raport, să zică care a fost rezultatul reorganizării sistemului de cercetare, că și acolo s-a făcut un măcel foarte serios și practic s-a distrus o tradiție, un sistem. Ce sunt cu acești cercetători? Care este soarta? Să înțelegem dacă cadrele didactice au beneficiat și se simt astăzi mai bine, să vedem cum a crescut procentul calității predării în aceste universități și în ce mod banul public se utilizează mai eficient astăzi. Și apoi să avem curajul, să zic așa, ca să nu zic tupeu, să ieșim în fața oamenilor și să anunțăm alte idei năstrușnice. Deci mi se pare că ar trebui să avem mai multă responsabilitate și respect față de comunitatea didactică.
Reforma universitară a făcut să se ajungă acum la puțin peste 20 de universități, iar pe vremuri au existat și mai bine de 30. Ținând cont că numărul studenților scade accentuat de la an la an, câte universități credeți că ar trebui să aibă Republica Moldova?
Republica Moldova, la dimensiunile pe care le are, nu are nevoie cu siguranță de 21 sau câte universități avem acum, dar cu siguranță numărul acestora ar trebui să reflecte domeniile de bază, cheie, pe care le avem și prioritățile pe care le avem pe termen lung. Deci domeniul pedagogic nu trebuie atins. Și să avem o universitate pedagogică puternică. Trebuie să avem viziunea viitorului și integrarea tehnologiilor și atunci trebuie să avem o universitate de profil.
Și atunci s-ar rezuma la 3-5 universități?
În 5 universități puternice, precum este Universitatea de Medicină, unde vin foarte mulți studenți străini, această regândire să fie una globală. Deci tu afectezi un sistem întreg. Deci tu trebuie să înțelegi ce îți cere piața muncii.
Universitatea de stat din Moldova și Universitatea Tehnică și-au anunțat intenția de a fuziona, deci de această dată nu e o inițiativă a guvernului, ci propriu-zis a instituțiilor. La orizont se ivește așadar o mega universitate care se va numi Universitatea de la Chișinău. În ce măsură ar putea această mișcare, această viitoare universitate să provoace încă o reformatare a sistemului universitar din Republica Moldova?
E important să nu creăm o nouă struță cămilă, pentru că Universitatea Tehnică a integrat Universitatea Agrară și este o idee prin care s-ar putea optimiza. Dacă se inserează tehnologia în acest domeniu, am putea să îmbunătățim și componenta dezvoltării agrare în țară, da? Să utilizăm tehnologiile. Și cred eu că ar fi necesar să dăm timp ca această fuziune care s-a produs să prindă rădăcini și să vedem rezultat.
Dar această fuziune ar putea eventual provoca un nou val de optimizare a universităților, să înțeleg.
Nu văd logica, pentru că UTM are tradițiile sale și are domenii foarte clare și are foarte buni specialiști. Sunt lectori la UTM care sunt recunoscuți la nivel internațional, deci ei au rezultate extraordinare. Riscul de a-și pierde identitatea și de a-și pierde esența lor e foarte mare. Eu cred că au fost generații de pedagogi care au muncit ca să creeze ceea ce este astăzi UTM. USM, după ce a absorbit foarte multe instituții și are nevoie de timp să se consolideze și să se asigure că ceea ce s-a fuzionat și funcționează. Pentru că acum această universitate are în subordinea dita mai clădiri și dita mai moșie. Să ne asigurăm că le gestionăm corect, să ne asigurăm că ceea ce este a sistemului educațional rămâne în sistemul educațional și este utilizat conform destinației.
Europa Liberă a atras atenția prin materialele sale asupra situațiilor nefirești atunci când, obligați de circumstanțe, unii profesori predau mai multe obiecte. Iată și un caz al lui Serghei Carauș din localitatea Corbu, Raionul Dondușeni, care predă tocmai 5 obiecte.
Vreau să vă spun că dacă aș trăi la oraș, deci la oraș condițiile sunt altele, ai numai apartamentul.
În felul acesta, școlile încearcă să acopere lipsa de cadre, judecând după multiple asemenea situații. Ce calitate a studiilor credeți că acum garantează școlile din Republica Moldova?
Foarte diferit și rezultatele PISA demonstrează faptul că există o discrepanță foarte mare între calitatea pe care ne-o propunem. Ori atunci când a fost aprobat codul educației, printre ideile de bază era acces și calitate pentru fiecare. În strategia educației 2030, calitate pentru fiecare este o dimensiune care se păstrează. Sarcina pe care ne-o punem noi acum nu să creăm școli mai bune, mai puternice, mai slabe, e să creăm școli bune în fiecare comunitate, atât cât e posibil și cât e rațional.
Care să dea calitate.
Care să dea
Așa
calitate.
Așa ca în cazul Japoniei, cum
exact.
Spuneți mai
devreme. Deci sarcina noastră e să ne asigurăm că avem calitate în fiecare școală. Da, unde sunt 50 de copii, evident că nu e rațional să păstrești apoi și gimnaziu și apoi avem raioane care au câte 10 licee. Deci chestia asta nu este ok și atât această discrepanță între rural-urban, dacă o să observați, ea este în permanentă, deci discrepanța aceasta crește și asta ar trebui să ne pună în gardă pe noi, să ne gândim ce facem cu aceste școli din mediul rural. După mine, acolo ar trebui să dăm acum și economic să investim în aceste zone și să dezvoltăm, nu să închidem școli sau biblioteci, dar tocmai să le deschidem, să dăm banul acolo ca să ne asigurăm că există oportunități. Doar asta este calea. Altfel, noi o să distrugem, o să punem mâna, distrugând sistemul educațional. Și tot ce înseamnă cultură în aceste localități, noi, știți cum, închizând o școală, ca și cum stânge lumina, stânge o lumânare. nu se va produce schimbarea asta de calitate pe care ne-o dorim.
La sfârșitul anului trecut au fost publicate ultimele rezultate ale testului PISA pentru Republica Moldova, rezultate care au fost descurajante și mai proaste decât cele precedente. Republica Moldova s-a plasat pe locul 45 în un clasament printre 80 de țări. Generic, testul a arătat că doar fiecare al doilea elev de 15 ani atinge nivelul minim de competențe la lectură și știință. De fapt, ce arată aceste rezultate? Unde a ajuns sistemul educațional moldovenesc sub aspectul calității învățământului?
Rezultatele PISA demonstrează că în Republica Moldova noi nu am reușit să avem o viziune privind evaluarea. Pentru că noi nu trebuie să așteptăm evaluarea odată la 3 ani pe care o face PISA. Agenția Națională de Evaluare, care face, propune subiectele și conceptul pentru examenul de gimnaziu sau bacalaureat,
așa,
pedalează, iată, mai mult de 10 ani pe teste care evaluează doar cunoștințele. Noi avem a doua generație de curriculum centrat pe competență. Competența nu înseamnă doar ce știu. Competența înseamnă ce știu să fac și ce atitudine am. Atunci, subiectele de evaluare nu pot fi în formatul în care sunt ele astăzi. De exemplu, la limba și literatura română, noi avem un test scris care evaluează doar competența de scriere. Noi nu avem un test care să evalueze, sau la limba străină, să evalueze competența de comunicare, care este cea mai importantă. Sau informatică. Deci noi continuăm să rezolvăm probleme. Copilul nu lucrează ca să evaluezi competența digitală, care este una dintre competențele cheie conform codului educației. Deci noi nu ar trebui să ne mirăm, pentru că în aceste țări care au rezultate foarte bune și noi avem un minus de 65, de 68 de puncte la aceste domenii, în aceste țări evaluarea este altfel. Evaluările naționale sunt altfel. Dar noi punem copilul în proces de evaluare pe cunoștințe, dar la PISA lui se dă să rezolve probleme, să vedem cum are gândire critică. Deci la PISA el are alt fel de item. El nu este obișnuit cu acești item. Dacă noi am avea evaluări naționale mai aproape de formatul PISA, poate copiii ar fi mai pregătiți. Eu cred că nivelul nu e atât de grav pe cum arată PISA, pe cât lipsa copiilor de lucru cu asemenea tipuri de item și de sarcini.
Deci, simplu spus, neconcordanța asta dintre evaluările interne și cele de la PISA.
Și atunci ar trebui să regândim noi evaluarea națională, să facem evaluare de competență și nu de cunoștințe și să ne întrebăm ce nu facem noi acasă. Și încă ceva. După fiecare examen de bacalaureat, să facem o analiză calitativă. Unde nu s-a reușit, ce fel de item nu se reușesc, unde există cele mai mari breșe și la formările continue ale cadrelor didactice, să folosim aceste date, deci să avem intervenție în bază de date. Examenele nu se aplică doar că uite să-i pui nota copilului. Deci ăsta este un instrument care trebuie să-ți dea ție feedback pe ce funcționează și nu funcționează în sistem. Și atunci aceste rezultate să se ducă și pe componenta de formare continuă și pe dezvoltare de manual școlar și pe dezvoltare de curriculum. Aceste exerciții noi nu le facem. Deci noi doar reacționăm, evaluăm, ok, vedem rezultatele, îmblăm acolo la curba ce e, să ieșim bine, să nu. Și tot așa de la an la an.
Doamna Natalia Grâu, o întrebare poate retorică la sfârșitul acestei discuții. Dacă degradează sau e în convalescență sistemului educațional, ce se poate întâmpla cu respectiva țară?
O țară fără educație nu este o țară. Deci eu cred că ar trebui să, nu doar să retoric să zicem că este prioritate, dar într-adevăr să facem prioritate și să îmbunătățim perspectiva sau viziunea statului cum intervine pe această componentă, să nu mai facem experimente, pentru că tot ce se face seamănă mai mult la experiment, să ne asumăm că este țara noastră, sistem educațional, Bălți, Găgăuzia, Chișinău, totul este din această țară, șansele trebuie să fie egale și abordările trebuie să fie centrate pe date, pe analize și pe contextul local.
Natalia Grâu, mulțumesc pentru această discuție. Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda cu Cristina Popușoi în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!